Тэгээ бурханд итгэдэг хүмүүсийг хонин сүрэг гэж хэлдэг л дээ. А хиний хонин сүрэг вэ гэхээр бурханы хонин сүрэг юм. Та нар хэлэхгүй, бид бол бурханы хонин сүрэг. Тэгээ хүмүүс тэгэж илгэлдэг байхгүй. Есүсийнх нь өөрсдийг хонь мон гэдэг. Тий. Хонь гинэ энэ төр гэдэг. Тэг би бол бурханы хонь байгаадаа үнэхээр баярлдаг. Бурханаар хариулагдаж, хамгаалагдаж, халамжлагдаж, бурханы хашаа болох энэ түүний чуулган, түүний ариун оршихуй гэр бүлд нь харьяалагдаж байгаад бидэнд амьдралд халамж хэрэгтэй шүү дээ. Хонь гэдэг чинь бүгдээрээ бодоод үзье л дээ. Монголчууд бол төсөөлөхөд бол амархан байх тийм үү? Хонь гэхэд. Хонь сөрөгт хончин хэрэгтэй. Хончин байхгүй бол яах юм бэ? Хончингүйгээр хонь бий дааж ойн бавга шиг ч юм уу? Хээрийн зэрлэг чон шиг хонь ганцаараа бий дааж амьдрах ямар ч чадваргүй. Тэдэнд үнэхээр хонь бол үнэхээр сул дорой байдаг. Үнэн бид нар бол сул дорой. Хүн гэдэг бол бурхны өрөөл хамгаалтгүйгээр хүн энэ амьдралд төрсөн байдаг. Хичнээн мэдлэгтэй боловсралтай авьяастай байгаа ч хичнээн та царайлаг мөнгөтэй байгаа ч энэ амьдралд таны амьдралд шуурх шиг зовлон бэрхшээл ирдэг. Үнэхээр энэ амьдралд цөхөрч хөлөө алдах үе байдаг гэдгийгээр та мөнгөтэй ч саятан ч гэсэндээ энэ дэлхий дээр мөнгөтэй баян хүмүүс ч амьдралд цөхөрсөн, гутарсан, гэр бүл нь сүрчгсэн, 2-3 дахь амьдралаа зохиогооч бүтэлтэй болдгоо үр хүүхдүүд нь ч хүмүүжилгүй үнэхээр өөрсдийг нь зовоосон, сэтгэлийнх нь шаналан болсон тийм хүмүүс болдог. Тэгээд нөгөө мөнгөтэй хүмүүс яаж вэ? Та нар харж байгаа биз дээ. Лам руу, бөө руу хамаг өргөл барьцаа өргөл гүйж шүү дээ. Чадахгүй шүү дээ тэд нар өөрсдийнхоо. Тэ өөрсдийг нь авар хамгаалах, амьдралаа даатгах нэг мундаг хүнийг хайгаал яваалаагаа биз дээ. Хаа хол энэтхэг рүү, тэр төвд рүү, тэр далаа лам руу ч юм уу эсвэл хамгийн сайн гэсэн тэр бөө рүү хамаг юмаа бариад гүгээл сунаж мөргөөл явж штэ. Манай зарим улс төрийн тэ эрхэм гişүүд маань хүртэл ингээд нэг хятадын ламд бүр ингээд бодол бодол мөнгөөр өргөл бариад ингээд сунаа мөргөцсөн зураг сошиаллаар яваал байсан. Тэгэ ч шадахгүй байгаа байхгүй юу? Өөрсдийнхоороо энэ амьдралыг хичнээн эрх мэдл хичнээн тэдэнд мөнгө байгаач тэд амьдралдаа ядарч байгаа байхгүй юу? Цөхөрч ийн авралыг хайгаад байна. Тэдний сүнс нь яолж ин, сэтгэл нь яолж ин, ганцаард чин. Энэ амьдралд үнэхээр дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу яахаа мэдэхгүй явж штеп. Хүн гэдэг чи өөрө үнэхээр сулд ороод амьтан байхгүй юу? Тим учраас бурхан биднийг хончилж, биднийг халамжилж, хончин хоньо дөлгөн усаар ундалаад химтэй ногоогоор хооллоод өвлийн одоо зуданд оторлож аль бэлчээр сайтай өвс ургамал сайтай тэр газар руу бэлчээрлүүлж эсвэл тэр зун тэр ургацыг тийм ээ өвс тижэлийг нь хурааж бэлдэж шадгалж тэр өвлийн ган ачгийн цагт ингээ өгөхийн тулд хончин хоньдоо санаа тавьдаг байгаа шүү дээ. Яг л үүнтэй адилхан бурхан бидэнд хончин шиг тэр сайн хончин шиг бидэнд бидний сэтгэлийг сэрэмжлэн бидний сэтгэл зүрхийг ингэж бурхан халамжилж хончилж хайрлаж удирлбал бүр энэ амьдралын зовлон бэрхшээл аз жаргал баяр гунигтай өдрүүдэд биднийг бэлчээр сэлгэн авч явахыг хүсдэг. Амен. Тийм учраас бид нэр бидний сэтгэлийн аврагч бид болсон хончинд буцаж ирсэн юм а гэж Есүс тэтгэгчдээ хэлсэн баг. Та нар хэлэхгүй Есүс бол миний сэтгэлийн аврагч. Миний зүрх сэтгэлийн аврагч. Миний хончин. Амен. Дуулал 23 дээр Израилийн хаан Давид одоо зохиосон дуулал юм баг. Дуулал 23. Бүгдээр хамтдаа дуулал 23-ыг дахиад нэг хараа тээ. Үнэхээр Христэд итгэгчдийн хувьд бол маш агуу алдарттай ишлэл байгаа дуулал 23. Израилийн хаан Давид зохиосон шүү. Хаадын хаан Давид. Үнэхээр агуу хаан. Израилийн яруу дуулыг бичигч. Үнэхээр агуу хаан байсан. Гэхдээ тэр өөрийгөө хонь гэж хүлээн зөвшөрсөн байхгүй. Тэгтэл зарим хүмүүс хинч биш мөртлөө арслан болох гээд байдаг. Чадахгүй шүү дээ. Үнэхээр Израилийн хаан Давид хэлсэн. Эзэн бол миний хончин гэж хэлсэн. тэр агуухан амьдралынхаа бүх нөхцөл байдалд Израилыг 40 жил хаанчлахтаа нэг ч удаа ялагдаж үзээгүй тийм агуухан. Соломон хааны төрсөн эцэг. Соломон хааныг бол бүх дэлхий мэдэх бах, мэдэхгүй хүн гэж байхгүй. Итгэдэггүй хүмүүс хүрт Соломон хаан гэж ямар агуу хаан, ямар агуу баян хаан байсныг мэднэ. Соломон хааны төрсөн эцэг Израилын агуу хаан Давид өөрөө хэлсэн. Эзэн бол миний хонч юм а гэж. Ямар гоё даруу байна. Оо би хаан юм чин би арслан байх ёстой гэж байх хэвчээ. Харин бурханд үнэхээр хоргодож, найдаж үнэхээр надад аврагч хэрэгтэй. Надад эзэн хончин хэрэгтэй. Үнэхээр тэр хончны халамж хайрын дотор байсан тийм агуу хаан баг. Тэгээд тийсе эзэн бол миний хончин. Надад дутх зүйл үгүй. Амен. Яагаад? Бурханаар хончлогддог учраас дутх зүйл байхгүй. Хэрвээ тэр өөрөө бурхан надад хамаагүй. Би өөрийнхөө амьдрнаа гэж явсан бол тэр үнэхээр төөрөх байсан баг. Тэр сөхөрж унах байсан энэ амьдралд. Хамтдаа бүгдээрээ харъя дараагийн. Урмал ногоон бэлчээрт тэр намайг хөвтүүлж, усны дөлгөөнд тийш тэр намайг хөтлөн. Ямар гоё хэлсэн байна тий. Үнэхээр эзнэр хончлогдохын сайн сайхан энэ байхгүй. Энэ амьдралын хамгийн сайн сайхан нөхцөл байдлаар бурхан удирдах болно. Усны дөлгөөнд тийш тэр намайг хөтлөх болно гэж дараагийн шүл. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээд гэж. Бурханаар хончлогдохын үнэхээр нэг сайхан гайхалтай ивэл ёроолно бидний сэтгэл бурханд хоргоцсон. Бурханаар хончлогддог хүмүүний сэтгэл зүрх үнэхээр амар амгалан байдаг. Амар амгалан дотор оршдог. Бурхангүй хүмүүс үнэхээр сэтгэлэн цөхрөн явдаг. Хэдийгээр гадна талтаа үнэхээр гой дүр эсгэж чадна уу? Бардам дүр эсгэж чадна. Тэгвэл сэтгэл зүрхэндээ маш их цөхрсөн, ядарсан. Зарим нүр сэтгцийн өөрчлөлтөнд орсон хүмүүс байдаг. Сэтгэл санаа нь тогтургүй, эрүүл биш, гимтсэн, шархалсан, шаналсан, үзэн ядалт атажтуу бардам байдалтай бүр живчихсэн. Өрийгөө ч ойлгохоо болсон. Харин бурхнаар хончлогдохын нэг сайн сайхан нь үнэхээр тэр бидний сэтгэлийг сэргээж амар амгалан дотор байлгадаг юм аа. Нэрийнхээ төлөө та зөвин замаар намайг хөдөлтөө гэсэн байна. Нэрийнхээ төлөө. Ягаад гэвэл эзэн өөрөө бидний хончин учраас тэр өөрөө сайн хончин, сайн эзэн бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө би сайн хончин гэдгээ эзэн батлан өөрийнхөө нэрийн төлөө та хончлогдохыг хүсвэл эзэн таныг хамгийн сайн сайхнаар удирдах болно. Зөвийн замаар. Та нар хэлгүй зөвийн замаар. Эзэн биднийг хизээч буруу муу, бузар муухайгаар удирддаггүй. Эзэн хизээч биднийг ёс бус, ёр муухайгаар удирддаггүй юм аа. Хэрвээ бурхнаар хончлогдчихл байгаа бол тэр биднийг үргэлж зөвд байдал руу биднийг удирдах болно. Зөвд шударга байдал руу биднийг удирдах болно. Таныг удирдах болно. Өнгөрсөн амьдралдаа та дураараа ашилж, дунд ч өмгөөрөө жиргэж хүссэн болгоноо. Үлдэж явсан бол тэр гим нүгэл худал хуурмаг дотор явсан бол харин эзэн бол хизээж таныг тэр замаар чи явуулахгүй. Эзэн үргэлж зөвдийн замаар дагуулах болно. Хөө минь, охин минь, эн чин буруу, эн чин нүгэл. Энийг төгсгөл нь сүрэл, үгүйрэл, ядуурл, дампуурл, бүтлгүйтэл, эцэст нь там руу мөнхийн аимшигтай гал шийтгэл рүү явах болно. Үгээр битий юу? Харин энэ замаар яв гэж эзэн өөрийнхөө үгээр биднийг удирдах бол. Тэгэхээр та нар чуулганд орж ирээс суусан байна гэдэг чинь түүнийх байхаар түүний хон сүрэг дотор түүний хонь байхаар л шийдсэн бол бурхнаар зөвд байдал дотор удирдуулагдахыг зөвшөөрөх ёстой. Эстэгвэл та хонь сөрөг биш. Ёстой чоны сөрөг юм уу эсвэл ямааш гэл байх болно. Үүний энэ талаар би дараа нь ярина. Дараагийн шүлэг. Үхлийн харанхуй, харанхуйн хөндгийг туулсан ч хор муугаас би үл яйн гэж. Өнөөдөр бидний амьдралд үнэхээр үхлийн сүудэрт хөндөйгөр туулах мэт бидний амьдралд үнэхээр аимшигтай хүнд хэцүү өдрүүд ирдэг, итгэдэггүй байхад ч гэсэн итгэгч болоход ч гэсэндэ аль алинд нь үнэхээр үхлийн харанхуй сүудэрт өдрүүд ирдэг. Үхэл хагцал зовлон ирдэг. Заримдаа өөрөө ч гэсэндэ бид нар зовдоо яг үхэж байна да. Надад амьдрах итгэл найдвар байхгүй болчлоо гэсэн аимшигтай тэр харанхуй хар өдрүүд үхлийн сүудэрт хөндөйгөр туулах мэт ийм амьдралд нөхцөл байдал дотор бид нар ирдэг, явдаг, туулдаг. А харин энд Давид хэлсэн. Би айхгүй гэж хэлсэн. Давид бол амьдралынхаа туршид асар их дайн тулаан дотор явсан бөгөөд хэрвээ бид нэгдүгээр хаад тэр хаадын дээд номыг шаштрын дээдийг унших юм бол тэн дээр Давид хааны амьдралыг маш тодорхой бичсэн баг. Хэрхэн хургачин хүүгээс хаанаар тослогдож, хаанаар тослогдсон тэр мөчөөс эхлэн дайснуудаа Израилийн өмнөх хаан Саулаар хавчигдж, Израилийн айрам 14 жилийн турш Давидыг алхаар, Давидын хойноос хөөцөлдөж, Давид уул хаданд амьдарч, галзуурсан дүр эсгэж, ингэж ами аврахын тулд маш олон удаа үхлийн сүдэрт хөндөйгөр туулах мэт амьдралаар явж байсан. Дайснуудынхаа дунд очин аргагүй ирэхэд үнэхээр дайснуудынхаа дунд очин амьдарч толгой хоргодож явсан өдрүүд зөндөө байсан. Маш олон хувилдаанаас Давид хаан зүхтаан явж байсан. Тэгээд дуулал номон дээр бас Давид хааны ингэж явахдаа өөрөөс нь хүмүүс урвсан мөчид өөрийнх нь амийг алхаар хуйвалдсан тэр бүх нөхцөл байдлуудад маш олон дуулал номны одоо тэр дуулалуудыг бичсэн баа. Бурханд хандан хашгирсан, үйлсэн, бурханы тусламжийг гуйсан. Давид хаан бол үнэхээр үхлийн харанхуй хөндөйгөр туулж явсан. Тэгтээ Давид хаан хэлж байгаа би хор муугаас үл айна гэж. Яг тэгвэл та надтай хамт байна. Тэр зовлон дотор зовлон шанал дотор нь бурхан хамт байсан. Бурхан тэр бүх аимшигтай амийг нь ирсэн хувилдаан отолтнуудаас бурхан Давидыг аварч байсан. Давидыг бурхан тэр нөхцөл байдалд Давидыг бүр дайснуудаас нь илүү амийг нь ирсэн хүмүүсээс илүү тэр зовлон дотор улам хүчирхэг болгоодсон. Улам агуу болгоодсон. Улам дайчин болгоодсон. Давид нэг дуулал дээр хэлсэн байт. Та миний намайг тулаан сургасан учраас миний гар хөрөл нумыг хөвчилж чадна гэж хэлсэн байт. Тэгэхээр та нар боддоо бид нар модон нумыг мэдэн штэ бургасан нум ч юм уу модоор хийсэн нумыг бид нар мэднэ. Тэгтэл хөрөл нумыг хөвчилж чадхаар би болсон гэж хэлсэн баг. Та нар боддоо хөрөл шүү дээ. Хөрөл мэд хүн байна уу хөрөл төмөр шүү дээ. Хөрөл хөшөө гэж байдаг тийм үү? Тэгтэл хөрлөөр хийсэн нумыг хөвчилж чадхаар болгогцсон гэж хэлсэн. Ямар агуу дайчин болсон бэ? Ямар агуу хүчрхэг нэгэн тулаанч нэгэн болсон бэ? Заримдаа үхлийн сүдэрт хөндөйгөр туулахдаа бурхан бидрийг үнэхээр доторх хүнийг мэн. Үнэхээр юр бүсийн хүчтэй болгохд. Бидний оюун санаа, бодол санааг бид нар бурхан бидрийг дарамтлж, зовоож шаналгахын тулд биш. Үнэн дээр бол тэр үхлийн сүдэрт хөндөйгөр туулах мэд хүнд хизөө зовлон бэрхшээлд бидрийг тэр улам хурцлж яадаг. Амен. Бидрийг бүр шахадаг. Бидрийн дотор байгаа бид нар хизээч мэдхгүй тэр дотоод хүчийг мэн. Сэтгэлийн тэнхээ гизэн үнэхээр дасгалжуулж байдаг. Зовлон үзээгүй хүн ялцгар байдэн шүү. Үнэхээр тийм байдэн шүү. Зовлон үзээгүй хүмүүс бол ялцгар байдаг. Аавараа алгадуулж сахилгажуулж үзээгүй ирчүүд би маш олон тийм аригчин ирчүүдтэй таарчсан. Аав нь нэг удаа алгадаж үзээгүй, нэг удаа зовоож үзээгүй. Ердөөсөө ирхэлсээр байгаа л таарсан. Тэгээ буруу ирхэлсэн хүүхэд бухын хүзүүнээс хатав гэж тийм ээ. Үнэхээр дуулгаргүй зөрүүд сул дорой нь ялцгар хүмүүс болд. Тэгтэл аавараа алгадуулж явсан, сахилгажуулагдаж явсан тэр хүмүүс, тэр ирчүүд, тэр эмэгтэйчүүд өөр байдаг. Сахилга баттай байдаг. Амен. Зовлон үтсэн хүмүүс үнэхээр тэнхээтэй байдаг, сэтгэлийн тэнхээтэй байдаг. Давид хаан үхлийн харанхуй хөндөй мэт, үхлийн сүдэрт хөндөй мэт үнэхээр энэ амьдралын хүнд хэцүү зовлон дотор явсан. Гэхдээ тэр үнэхээр хүчрхэг нэгэн болсон шүү. Амен. Тэгээ Библиэл дээр хэлдэг нөгөө Ром номон дээр Паул илч битсэн байгаа юм л дээ. Бид зовлонтойдоо баярлдаг гэж. Тэгтэл харж гинөө Паулын зовлон юу байсан? Сайн мэдээ тарааж Бурхны төлөө явсан. Паул бол ямар ч гим зэмгүй хүн байлаа. Хуульдах зөвд байдлаар бол би ямар ч гим зэмгүй байсан юм а гэж өөрөө битсэн байгаа шүү дээ. Би хуульдах зөвд байдлаар бол ямар ч гим зэмгүй гэж. Би үнэхээр фарисан хүү фарисаа. Би хуулийн багш гаймлалын дорс би сурсан. Би үе тэнгийнх насаа би үнэн шалгарсан нэгэн байсан юм а гэж. Өөрийгөө хэлсэн баг. Би бол Авраамийн мах цусны тасархаа болсон өөр удам гэж. Гэхдээ Паул өөрөө мэдээж сайрхаагүй. Надад байгаа бүх давуу талыг би зүгээр ялгадас баас гэж үтсэн гэж. Есүсийг мэдхийн төлөө би бүх өөртөө байгаа тэр энэ бүх бусдаас онцгой эрдэм боловсрал, байр суур, гарал үүсэл энэ бүх зүйлээ би зүгээр хог гэж үтсэн гэж хэлсэн. Үндэ бол баас гэсэн утгатай ялгадас гэсэн утгатай үг юм байлээ л дээ. Би Христийг мэдхийн тулд энэ бүхнийг би зүгээр ялгадас суулгасан. Тэгээ Паул сайн мэдээ тарааж явж явах та. Тэр үнэхээр зөвд хүн байсан, хайраар дүүрэн хүн байсан, бусдын төлөө амьдралаа зориулсан, Есүсийн төлөө. Тэгэхэд Есүст үйлчилж явхад Паул маш олон удаа хавчигдж, зодуулж, 5 удаа 39 ташуурдуулж, 1 удаа чулуугаар шидүүлж, хүмүүс хотоос түүнийг гаргаж хар жалган шидсэн. Ягаад гэвэл тэр чулуудуулаад үхсэн. Тэгтэл яасан Паул босоод ирсэн шүү дээ. Бурхан түүнийг амьлуулад буцаад тэр хот руу оруулсан. Паул сайн мэдээний төлөө явсаар хагаад эцэст нь Роми хаан Нерон Цезарын үед толгоогоо тасдуулсан сайн мэдээний төлөө. Паул Ром номон дээр хэлсэн бид зовлонтойдоо баярлдаг аа гэж. Паул өөрийнхөө зовлон хэд хэдэн газар тэмдэглэж үлдээсэн бид. Бид маш олон удаа ширүүн удирганд өртөж явсан гэж. Үлс номон дээр харах юм бол Паул нэг удаа зодуулаад ташуурдуулаад шоронд давхар давхар гинжээр гинжлүүлээд хаягдцсан байх үед юу боллоо? Бурхныг магтан дуулж байхад шоронд байхдаа эзнийг магтаж биш гомдлоогүй гоншигноогүй. Зүгээр л Бурхныг магтаж байхад гинжнүүд нь бүгд дөнгнүүд нь мултарч байна. Шоронгийн хаалганууд суураараа ганхаж дөргиод хаалганууд нь онгоцсон шүү дээ. Бүх хоригдлуудын гинж тасарч унсан байна. Бурхан үнэхээр гайхамшиг хийсэн. Тэнгэр илчээ илгээсэн. Энэ зовлон Паултай Бурхан байсан. Тэгээ Паул хэлсэн. Би зовлонтойдоо баярлдаг. Ягаад гэвэл зовлон бэрхшээл нь бидэнд төвчээрийг төрүүлдэг гэсэн байна. Та нар хэлэхгүй. Зовлон бэрхшээл нь надад төвчээрийг төрүүлдэг. Төвчээр нь туршлагатай байдлыг бий болгодог. Туршлагатай байдал нь надад найдварыг бий болгодог. Ягаад гэвэл туршлагдсан юм чинь та найдвараар дүүрэн байна. Оо ингэдэйн даваал гарчтiin. Оо ийм зовлон ирдiin. Би даваал гарсан. Би амьдралдаа олон удаа үхэлтэд туурсан, зовлон бэрхшээлээр туусан. Одоо яаж вэ? Бурхан намайг давуулаад гаргацсан байна. Ялуулаад гаргацсан байна. Харин би өнгөрсөн тэр хэцүү амьдралаас би асар их ухаарлыг би өөрчлөгдсөн. Би эдгэрсэн. Би гинэн байхаа болсон. Би мунхаг байхаа болсон. Би сурсан алдаанаасаа. Амен. Би хүчрэхэгдсэн. Би туршлагатай. Дараа нь дахиад тийм асуудал ирэхэд та мэднэ. Би энийг даваа гарцсан. Ингээд давдаг байхгүй юу? Та даваа гарна. Дараа нь хэн нэгэн хүн хүнд хэцүү нөхцөл байдалд явж байхад та ингэчдэг байхгүй юу? Эн чинь ингэжээд нь шүү дээ. Яг бурхан ингэж ажилдээ яг энэ үе чинь. Ингээд даваад гар. Ягаад гэвэл та даваад гарцсан туршлагатай учраас та адилхан зовлонд орж байгаа хүмүүст туслаж чадна. Зөвлөж чаддаг болдог. Та үнэхээр удирдахч болдог. Амен. Туршлагатай байдал нь найдварыг төрүүлдэг. Харин хэлэхгүй. Найдвар нь хизэч урмыг минь хугалахгүй. Амен. Халелуя. Үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч хор муугаас би үлэн. Та нар хэлэхгүй өөртөө. Энэ үгийг чийжлээ даваараа. Үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч хор муугаас би үлэн. Би айхгүй гэжэл. Халелуя. Өмнө би олон удаа үхэлтэд тулгарч байсан. Тэгээд эрдээс үхлээс би айдгүй байсан. Үхчихвээ. Ер нь айдгүй. А тэгээ үхэндээ л гэж боддог байсан. За ингээл дуусчтэй л хэл. Олон удаа би тийм нөхцөл байдалд орсон итгэдэг байхад. Харин итгэсний дараа би бас дахиад үхлээ сайхаа болсон. Бүр айхаа болсон. Яг л над мөнгө хэм байгаа юм. Харин итгэдэггүй байхдаа би их найдваргүй байсан юм байна гэдгийг ойлгоод айсан л да. Итгэдэггүй байхдаа үхсэн бол ёстой дуусах байсан юм байна шүү дээ. Тэнийг юм шиг л үглээс айхгүй явж гисэн. Итгэдэггүй байхдаа үхсэн бол би аимшигтай газар руу явах байсан юм байна. Тэгээд дараа нь айсан л да. Ээ бурхан минь ээ. Харин одоо бол бүр айхаа билсэн үглээс. Би үнэхээр найдвартай. Миний нэр амийн номонд бичигдсэн. Би хаашаа явахаа мэддэг болсон. Амен. Аллилуйя. Гайхалт. Гэтэ жоохон амьд явж нэг ч гэсэн хүнийг авармаар байна. Өнөө өглөө хүртэл би бодож байна л дээ. За үхэл надад ашигтай юу гэхэл. Гэхдээ мэдээж дивочн л очинд ихтэй. Амьд ивэл би ядаж сүм чуулганда гэр бүл өр хүүхдтэй бас өөр олон хүмүүст эзний үгийг ярьж номлож олон хүмүүст ивэл болох юм да. За ер нь амьдрсэн л дээр юм шиг байна гэж бодож байгаа юм л дээ. Амен. Халелуя. Тэгээ эзэн хизээ авах хүртэл амьдл байжээ. Халелуя. Хормуугаас би үл айна гэж байна. Та надтай хамт. Яагаад гэвэл эзэн хамт байгаа учраас. Зовлон бэрхшээл дотор. Тайвшруулал минь. Таны сава таны тайг үлээ гэсэн. Энд хар та. Бурхны тайг саваан тайвшрах, тайвшруулах гэж байна. Тэр тайг шилбүүрийн чимээ. Уг нь бол хончин ингээ хоноо шилбүрддэг үү тест. Тас гэдэл дугаргаал хоноос нь шилбүрдээл ингээ чиглүүлдэг ч юм уу? Эсвэл Израилийн хончид бол хоньныхоо урд явдаг. Монголын хончид бол хоньё туугаал явдаг л да араас нь. А Израильд хончныг харсан чинь урд нь явдсан байлээ. Урд нь ингээ хончин ингээд явж яхахлаар хонь сүргэн хонч одоо хончлаа дандаа тагдаг. Хаашаа явна хончлаа тагдаг. Яаж тэгэж сурсан юм? Яаж сэтгэхээрээ Израилийн хонь тэгэж одоо сэтгэе тагаан тий. Манай хонь сүрг болох дээр ирдээсээ дандаа сэлбүрдүүлэл ирдээсээ. Тэг харахад бол манай монголчууд өөрсдөө яг тийм юм шиг байгаа тий. Сэлбүрдүүлж ижил ингээл заавал ингээ урагшилдаг. Хойноосоо ташуурдуулж ялж загнуулж байж хүн хэлхээс нааш цаас чичхээс нааш гэдэг үгтэй. Тэгээ заавал хилүүлж байж алгадуулж байж нэг аа ойлгочлоо ойлгочлоо ойлгочлоо. Нэг тийм. Над дээр их олон хүн тэгж ирсэн шүү дээ. Пастра та намайг нэг цохиочооч гинэ. Намайг цохиулж байгаа шүүхэд өгөх гээд байгаа юм хаашаа. Та намайг нэг цохиод аваач. Би нэг болохгүй байх гинэ. Бүр ингээ цохиулаад сурчсан хүмүүс юм шиг байгаа. Дандаа цохиулгуудаа аа ойлгочлаа ойлгочлаа гэд. Зүгээр хилээд ин. Тэгсэн чинь Израилийн хонь сүрг болохлээр хонч нь ингээл урд нь явах юм. Оо хонь сүргээ дуудаал дагуулаал тэгэд Есүс хэлсэн байгаа шүү дээ. Би бол сайн хончин. Тэг миний хонд миний дууг сонсоод таньдаг гэж хэлсэн байгаа. Йохан 10 дугаар бүлэг дээр. Хонд минь дууг хоолойг минь сонсоод таньдаг. Тэр бурхны хонь сүрг та мөн л юм бол уг нь бурхныхаа дуу хоолойг сонсоод таних хэрэгтэй байхгүй. Бурхан танд ариун сүнсээрээ, эсвэл библиэр, номлолоор үгээ хэлэхэд та өнөөдөр энэ ярьж байгаа үгийг шууд ойлгож явах хэрэгтэй байхгүй. Өө ингэх ёстой юм биш үү? Ингэх ёсгүй юм биш үү? Би ингэ буруу яваад ирсэн юм бэ? Энэ яг эзэн надтай ярьж байна. Амен. Тэгэд эзний ярьж байгаа дуу хоолойг сонсоод хийдвэрэ гаргаад агдаг. Өнөөдөр эзэн Библиэр дамжуулан. Та нар хэлэхгүй Библиэр дамжуулан. Библи унших үед эзэн ярьж байдаг. Тэр таны уншиж байгаа бичгдсэн үгээр ариун сүнс таны сүнс сэтгэл зүрхэнд оюун ухаан бодол санаанд таны амьдралд чинь ярьж байдаг. Та тэрийг танихын төлөө залбираарай. Мөн ариун сүнс зүрх сэтгэлд чинь эзний дуу хоолой ариун сүнсээр тэр дөлгөөхн дуу хоолой тэр хайраар дүүрэн тэр төлгөөн даруй нэгний төлгөөхн даруйхан дуулаа таны зүрх сэтгэл оюун бодролд чинь ярьж яадаг охин минь хүү минь энэ замаар битий юу энэ альтаргаата зам энэ гим нүгэл энэ бузар мухай зүйл бүү завхаар бүү аригтэн согтуур гим нүглээс хол бай гэж ярьсаар байдаг Хэрвээ та хонь нь бол энэ эзэн надтай ярьж байгаа гэдгийг мэднэ. Тэгээд та тэр таныг зөвийн замаар удирдах байгаа тэр нэгний дуу хоолойг та сонсоод дагах ёстой байхгүй. Ингэхгүй бол асуудал байна. Ингэхгүй бол асуудал байна шүү. Тэм учраас зөрүүд зүрх. Энэ зөрүүд зүрх чихэндээ хөвч хөндүүлээч ээ гэж Библи хэлдэг. Монхгууд зовжээ гэж хэлсэн байдаг. Монхгууд зовдгий шүү. Дуулуургүй хүмүүс зовдгий шүү. Зовх усгүй зовлонгоор зовдгий шүү. Тэм учраас өнөөдөр эзний дуу хоолойг сонсож байгаа бол ариун сүнсээрээ дамжуулан хэлж байгаа тэр хончны дуу хоолойг сонсож байгаа бол өнөөдөр даг дуулууртай бай. Бузар мухаагаас эргэж сайныг үлд. Амен. Ягаад тэгэхээр бурхан мэдээж дуулуургүй бол савадах болно л тоо. Гэхдээ тэр савадалтын одоо ташуурдалт үзэн ядалт хорслоос биш. Таныг буруу явуулдаг байгаа учраас таныг савадах хэрэгтэй болдог. Дуулуургүй зөрүү замаасаа төөрөө явчих юм бол. Гэхдээ энд Давид хэлж дээ. Таны сава таны таяг бол миний тайвшруулал гинэ. Гоё тий. Давид ташуурдуулж үтсэн байгаа биз дээ. Давид хаан алдаж үтсэн, буруу замаар явж үтсэн, гим нүгэл рүү унаж үтсэн. Бурхан түүнийг ташуурцсан, саваацсан. Та нар түүний түүхээс харж бол. Бурхан түүнийг үнэхээр ташуурцсан. Тэгээ Давид хаанд хэлж байна. Миний тайвшрал. Яагаад? Та ташуурдуулж яах гэдэг чинь та эзэнтэй юм байна гэсэн үг. Та хончинтой юм байна гэсэн үг. Та эцэгтэй юм байна гэсэн үг. Библиэлд хэлдэг тийм үү? Эцэг нь сахилгажуулдгүй хүүхэд хаана байна гэж. Хэрвээ эцэгтэй юм бол эцгүүд үр хүүхдүүд ээ өөрсдийнхөө үзмжээр ямар нэгэн байдлаар саваатдаг, ташуурддаг. Буруу байноу зүв байноу? Чанга байноу сул байноу? Хамаагүй. Аав тайл бол ямар нэгэн байдлаар аав нь үр хүүхдүүд ээ зориг нь бол яг сайн сайхан болохын тулд буруу явахад ташуурддаг. Заримдаа аавууд дэндүү хэтрүүлээд үр хүүхдүүд ээ бүр нөгөө нуухыг авах гэж байгаа нүдийн сохлох мэд бүр дордуулчдаг, бүр үзэн ядалт, бүр уур хилэнгээр өөр хүүхдүүдээ гимтээдэг, зөвхөн бие махбодын биш, сэтгэл зүрхийн гимтээчдэг, айдас давтуулдаг, үзэн ядалтаар дүүргэждэг. Гэтэ бурхан мэдээж тэгж хитрүүлэхгүй л дээ. Гэтэ бурхан ташуурддаг. Гэтэ энэ тайвшруулал гэж хэлсэн. Өө, би чинь автам байна, би хончинтой байна. Надад санаа тавьдаг нэгэн байна. Баярлалаа эзэн минь. Би буруу явж исэн юм биш үү? Намайг уучлаарай. Одоо би таны хараа явъя. Үнэхээр тэр ташуурын чимээ, тэр савадалт, тэр таяг шилбүрийн чимээ нь яасан бэ? Тайвшрал болж байна. Амен. Айдас биш, тайвшрал болж байна. Ташуурдулж үтсэн хүн байна уу гараа өргөдөө? Савадулж үтсэн хүн байна уу буруу яваад? За, хэрвээ та ташуурдулж үзээгүй бол маш төгс хүн байна. Үнэхээр сайн явж байгаа юм байна баяр хүргэе. А бас үзээгүй бол бас нэг юм асуугаа. Нэг бол та түүний хонь биш байна. Яагаад гэвэл та түүнийх биш учраас таны дураараа дургиж дунд чөмгөөрөө жиргэж гим нүгэл бузар мухага хийгээ явах нь бурханд хамаа байхгүй. Та бол түүнийх угаасаа биш. Бурхан харин өөрийнхөө хонь сүргийг өөрийнхөө хүүхдүүдийг эцэг нь хүүгээ сахилгажуулдаг шиг заавал сахилгажуулдаг. Хэн нэгэн эцгээрээ сахилгажуулахдахгүй байх гэдэг чинь ям юу хэлж байгаа вэ гэхээр тэр аавгүй байна гэсэн үг. Тэр эцэггүй хүн байна. Үнчин, бутач. Эсвэл гэр бүлээсээ хөөгдсөн хүн байна. Эцгээрээ хаягдсан хүн байна. Эсвэл өөрөө хаяа явцсан ч юм уу. Өөрөө тэнэ төөрцсөн ч юм уу. Харин аавтай л бол аавын гэрт байгаа бол та сахилгажуулагдтал болно. Амен. Бурхан бол бидний хончин. Тэм учраас ташуурдуулж байгаа бол ерөөлтэй. Амен. Давид таан ташуурдуулчаад тайвшрал минь гэсэн. Тайтгарл минь билээ гэсэн. Ташуурын чимээ таснаас дуурахад тайвширч ийн гэж шүү дээ. Айхын оронд ёо баярлаа хэзэн минь. Амен. Дараагийнх нь. Өстнүүдийн минь өмнө та надад ширээ засчээ гэж. Та эзний хонь хорго мөн бол хонь сөрөг мөн бол эзэн таныг үзэн ядаж таныг илгэлэн доромжилж байгаа хүмүүсийн өмнө гарцаагүй ширээ засах болно. Амен. Дайснуудын чинь өмнө ширээ засгуулна. Танд зориулсан хүнд итгэлийн ширээ, ёсолны ширээ. Энэ бол миний хүү юм. Амен. Энэ бол миний үр юм. Дайснууд чинь үнэхээр таньяс өгөгдөж байгаа бурхны хүнд итгэл, тэр ивэл, тэр өвийг. Та дайснуудынхаа нүдний өмнө тэр өвийг авах болно. Амен. Нэгэн өдөр таныг илгэлгэж байсан, таныг басамжилж байсан хүмүүс үнэхээр гайхаж алмаарх бүр. Тэр цаг ирнэ дээ. Би баг залуугасаа Есүсийг дагсан. Олон хүмүүс илгэлдэг байсан, шоолдог байсан, үзэн яддаг байсан. Тэр үед хоо найзууд мань хүртэл намайг те Есүс итгэсний дараа тэнийг мангараар дуудаж байсан. Харин одоо 20 гаруй жилийн дараа эргэ харахад эзэм надад ширээ засцсан. Намайг илгэлж байсан, доромжилж байсан хүмүүсийн өмнө ширээ засцсан. Баяр солигцсан. Тэд үнэхээр хардаг нараа. Чиний зүв байж. Үнэхээр эзэн чамтай хамт байгаа юм байна. Үнэхээр чи ерөөгдсөн юм байна. Чиний гэр бүл чи ерөөгдсөн юм байна. Үр хүүхдүүд чи ерөөгдсөн юм байна. Тэгтэл намайг басамжилж байсан хүмүүсийн амьдрал гэр бүл сүрс. Эзэн ширээ зас. Хожим тэнгэрт тэр ширээн дээр түүний зассан жинхэнэ найрын ширээн дээр суух бол. Амен. Дэрэгт хүндээ хэлээрэ. Эцсийн хүртэл эзэн дотор тууштай байгаараа. Эзэн танд ширээ бэлтгэсэн байгаа шүү. Тэнгэр дэх өв рүү хараараа. Тэнгэр дэх сүр жавхлан руу хараараа. Тэнгэрт бэлтгэгдсэн тэр гайхалтай тэр өв рүү, тэр алдар цог жавхлан баяр хөөр рүү хараараа. Өстнүүдийнх нь өстнүүдийн минь өмнө та надад чирээ засчээ гэсэн мэн. Амен. Үнэхээр Давид хаан 14 жил зугтааж үнэхээр явсан тэр нэгэн хожим Израилийн хаан болж 40 жил агуу хаант улсыг тэр засан тохимнулсан. Үнэхээр дайснууд нь ирж мөргөж хүндэлж алб говчор өгч байсан. Бурхан түн чирээ засч өгсөн. Өөрийн минь толгойг тосоор бас тосолж ий гэсэн байна. Тэгээ энэ бол тослогоо гэдэг бол бурханы хүчрхэгжүүлэлт. Бурханы нэгүсэл, бурханы эрх мэдлжүүлэлт. Юр бусын сүнслэг эрх мэдлжүүлэлтийг өгсөн. Энэ тослогоор дамжуулан бурханы хүч чадал гайхамшиг тэмдгүүд, нэгүслүүд, байр суурь, алдар. Бурханы юр бусын баяр сур өгөгдөж байгаа энэ тосдгоогоор дамжуулан. Бас энэ тослого одоо бодиттойгоор одоо нэг малчин хончин хүн ярьжсэн. Хон сүргийн толгойг ингээд одоо тосоор ингээд нэг төрлийн тосоор тослохлээр хачиг хувлц толгой руу шигдэж ордог үг нэ. Хачиг хувлц ордог үг чинь. Хэрвээ хачиг хувлц толгой руу ингээд шигдээд орох юм бол ингээд тархи руу нөөрэ толгой нь өвтчихдэг юм. Тарх нь өтчихдэг юм уу? Тэгээ эргүүтдэг. Эргүүтсэн төлөг мал гэж сонсч ирсэн байх тийм. А гэтэл энэ тослогоо бол бас хамгаалж идэг. Амен. Маш гүн гүнзгий утгатай байгаа юм л да. Бас манай Отгон Баяр ах ярьж ирсэн. Отгон Баяр ах байна уу? Отгон Баяр ах гараад ирдээ. Отгон Баяр ах ярьж ирсэн. Цагаан сараар би нэг Отгон Баяр ахын дочоод ярьж явах үед тийм. Юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр ингэдэг гинэ утгаах. Тэр сүргийн тэргүүн болгож байгаа одоо малчин хүн тийм үү? Хон дотроос хон сүрэг дотроос нэг одоо ир малыг сонгож аваад толгойг ингээ тосолдог гинэ. Толгойг нь тослоод ингээ заа чи сүргийн тэргүүн боллоо шүү гэд. Бүр ингээ ярддаг гэж чи сүргийн тэргүүн боллоо шүү гэд ингээ хэлээл яриал толгойг нь тослоод ингэсний дараа юу болдгийг та нэг хэлдэ.
Тийм бэр. Тэр бол тэгээд нэг томлого хийж байгаа байхгүй юу? За чи энэ нэг сүргээр явсаар одоо ингээд чамаг чам даахын зэлбэрлээ. Энийг чи эсгэж үржүүлэн чиний ийм үр шимтэй чи ийм их хүч зэрэг олон одоо тийм болно гэсэн тэр аль шилмэлийн сонгож авч байгаа шээ чи. Тэнгэрээ за чи энийх өөрийнхөө таны ийм үр төлтэй ийм сайхан болгороо гэд. Кол толгойг нь тослоод кол дөрөв хурааг нь тослоод тэгээ тавьдгийг байхгүй. Энэ бол бурхны одоо бас нэг тэр хайр ивэл малдаа өгч байгаа шинж тэмдэг л те.
Тэгээд тэгээд тосолсон тэр нэг яадаг гэлээ тэл.
Тосолсон тосдгоо авсан тэр бол одоо тэр нэг үртэлм нь одоо байна гэдэг. Өөрөө бол тарахгүй ч алдахгүй тэр өгдөг үр шим тэр мал өгч байгаа тэр өөрийнх нь үрдэл тэр байнгын одоо тиймэр шимтэй сайн тэл гарч ирдэг ч тэр нэг хамгаалдаг одоо төлөв хамгаалдаг гэдэг. Сүрдгээ тахаулдаг явдаг тий. Тийм одоо мундаг юуэл ирэл авдаг байхгүй тэр бол тэгт би чинь нэг итгэдэггүй байсан л да одоо тэр бурхан бол тийм их ажиллагаа бидэнд өгдөг гэдэг мэддэггүй байсан байгаа байхгүй тий одоо бол зөв энэ яг одоо би цаа нэг одоо нэгтэй гарч ирснийх энэ 40 хоногийн залбиралд явж байгаа одоо нэг миний энэ хотоодны өвчин бол бүрэн илэн харшиж эдгэрч байгаа одоо ямар ч одоо тэмдэг тэмвч байхгүй болсон гоё энийг одоо бол алдаршууд надараа гэх
Тэгээд тэр сүргийн тэргүүн болсон тийм ээ тэр одоо эцэг мал гэж ярьдаг штэ тийм тэр сүргийн тэргүүнч гэж ярьдаг хон сүргээч юм уу удирдан тэргүүнд нь явж хамгаалж хашиж үр төлөө үлдээж ингэж үнэхээр тослогчд гинэ үнэхээр яг тэр даалгавар авсан юм шиг л ердөөсөө мэдсэн юм шиг л ингээл удирдах эхэлдэг гэж шүү тэр сүргээ засаж эхэлдэг үнэхээр сонирхолтой тэ энэ тослогоо бол томилгоо байдаг үнэхээр баяр суур байдаг аяг минь дүүрч бэлхдэг гэж хэлдэг тэ энэ тослогоо бас үйлчлэл дээр яг адилхан гардаг сул дорой зүгээр энгийн итгэгч байсан намайг эзэн чуулганд пастор удирдахчаар сонгон аваад томлох үед энэ тослоготой хамт түүний эрх мэдэл түүний мэрэг ухаан ойлголт илчилтийн сүнс энэ түүний хонь сүргийг хургануудыг тижээх хариулах тэр тослогоо ингээд ороод ирдэг. Тэгээ өөр хүн болдог. Зүрх сэтгэл хандлага амьдралын утга учир өөр болчихдог. Үнэхээр хүмүүс сонсч дагаж эхэлдэг. Анх би чуулганд орж ирэхдээ би та нарт ярьжсэн тийм үү. Анх удаага чуулганд орж ирээд гэрчлэл хийх гээд би урагшаагаа гарч ирээд ингээ харсан чинь тэр хүмүүсийн нүд намайг харж исэн. Тэг хүмүүсийн нүд нүур яасан ч халуун байдий. Би өрдөөс ингээд бүр ичээд сандраад тэгэд би бүр салглаад гэрчлэл хийх гэж гаргаж ир ингүта буцаад би гясгүйгээд бүр ичсэндээ ингээд бүр ингээд урд ингээд суугаад бүр хачин байдалд орсон. Йоо яасан юу юм бэ хүмүүсийн нүд. Тэг би одоо өнгөрсөн энэ 20 гаруй жил эзэн дүүлчилж ончлогтой маш олон хүмүүсийг гэрчлүүлэхэд гаргадаг штэ. Нэгэн ч буцаж гүгээ сууж байгаа хүнтэй би дахиж хизээч таарааг байгаа. Над чиг тийм үнд. Сандарсан ч ярьдаг байхгүй хүмүүс ингээл энэ мен чичрээл оруулан чичрээл ингээл ярьж байгаа л гэрчлээ буучтэй. Зарим нь бол эсвэл нэр үнэн гал зөвхөн гэрчлээ буудаг. Харин гэхдээ над чиг ингээл сандраад буцаж гүгээ сууж байгаа хүнтэй би таарааг. Өөрөө хэлбэл би тийм л нэгэн байсан. Гэтэл өнөөдөр би баг микрофонтой төрцөн юм шиг л ярьж байна. Тийм биз дээ. Яагаад? Эзний тослого. Эзний тослого ингэдэг. Хүмүүс намайг тэгдэг байхгүй. Нараа. Таны үг сургаалаар үнэхээр би ивэгддэг, ирөөгддэг. Таны үг сургаалаар үнэхээр эзэн надтай ярилаа. Тэр байтах уучлаараа итгэдэггүй хүмүүс тийм ээ. Орж ир суучаад олон олон хүмүүс тэгжсэн байгаа шүү. Аавыгаа ээжигээ одоо найзраа дагуулаа ороод ирсэн чинь ингээд номлын туршид ингээд нүүргээ дараа цууж ягаад ингээд ичиж ичиж байгаа гарч яваа хэлж яах гэсэн. Сая пастор ч гэсэн яг л намайг яриад байна. Яаж мэдээд байгаа ингээд. Тослого аахгүй. Бурхны сүнс тослодог. Яг тэр хүнд хэрэгцээтэй зүйлийг ярьж яадаг. Нэг өдөр нэг эмэгтэй өөрийнхөө нөхрийг ингээ анхудаа дагуулаа ирсэн чинь нөхөр нь гараад их нэртэйгээ хэрэлж чинь гэсэн. Чи одоо хамаг юм тэр пастортай ярьчих тийм баяа тиймгээд. Тэгэл би энэ тайзан дээрээс ярьж чинь гинэ. Нөхрийн дайруулаал. Та нар яг надад ярьж чинь гэж ингэж мэдэрчээсэн хүмүүс байна уу? эзэн тосолдог байхгүй. Энэ тосолгоо ажилт. Энэ тосолгоо эрх мэдэл, хүч, мэрэгэн ухаан, ойлголт, бурхны хонь сүргийг хариулах. Бурхан өөрөө тослогдсон нэг нэрээр дамжуулан ярьж идэг. Энэ тосолгоо бурхны хүчрхэгжүүлэлт. Эрх мэдэлжүүлэлт. Амен. Сул дорой хүн. Мөхс. Хинч биш тэр нэг өөр болчдөг. Тэм учраас Библи бидэнд хэлдэг. Та нар бүгд тослогдсон гэж хэлж байгаа. Зөвхөн пастор тослогдд юм бишээ. Есүс тэтгсэн бүхэн тослогддог. Тослогоон дотор алхдаг. Энэ тослогоо худал биш үнэн гэж хэлсэн. Энэ тослогоо та нарын дотор байгаа. Энэ тослогоон дотор явж сурах хэрэгтэй. Би тослогдсон гэдгээ ухаарч, миний толгой тосоор тослогдсон. Эзэн, таны тослогоо надад ямар бэлэг нэгүстийг өгснийг надад илчилж өгөөч. Тэгээ энэ илчлэгдэхэд амархан л та. Эзний тослогоо ирэхэд биш тээ. Та нар аянда мэдэрнэ. Ярдээс ингээ хүсэл төрөөд байна. Намлах юмсан, эсвэл одоо өвчтөн хүн дээр гараа тавих юмсан, эсвэл иш үзүүлэх юмсан. Ямар нэгэн тийм хүсэл өгөгдөөд идэх ингээ дотроос чинь төрөөд идэх байхгүй. Сайн мэдээ ярих юмсан. Дагалдагчтай болох юмсан. Ягаад гэвэл та тослогдсон учраас тэр тослогоо чинь таны дотроос ингээд таныг ингээд өдөөгөөд идэх. Энэ тослогоо. Тэгэхээр та яах вэ гэхээр хийгээд үз. Үүнийг хий. Энэ талаар удирдахшраасаа биднээс зөвлөгөө ав. Залбирул, тодорхой сургалтанд нь суу хамрагд. Тэгээд энэ тослогоо хэрхэн урсгаж тосгоон дотор амьдрах вэ гэдэг те дасгалжуулагдах хэрэгтэй байгаа маа. Амен. Зүрхний хүслэр, мөрөөдлөөр энэ чинь ингээ ориглоод байдаг. Амен. Заримдаа хүмүүсийн төлөө залбирч яхад энэ тослогоо чинь урсаад өвчтөн хүн идгэрчдэг. Оо, тослогоо байна. Би тослогдсон юм байна. Итгэгч болгонд яг энэ тослогоо бол байгаа. Өвчтөн хүний гидгэх муу ерийн сүнсийг буюу чөтгөрүүдийг зайлуулах тослогоо итгэгч болгонд байгаа. Хилээр ярих уу? Бага. Мэргэн ухааны үг, мэдлэгийн үг, гайхамшиг үлдэх, итгэлийн бэлгүүд байгаа. Энэ бүх тослогоо та нарт байж байгаа. Гол нь та нар энийг энэ тослогоо бол нөгөө бусдын төлөө өгөгддөг учраас бусдын төлөө амьдрч байхад энэ тослогоо урсан. Түнс ш та ингээд юу ч хийхгүй байвал энэ тослогоо урсахгүй. Тийм учраас сайн мэдээ тараа дагалдагч бүлт сэм бүлэг бий болго. Амен. Тэгээ энэ тослогоо таньяр урсаж байгааг харах болно. Сайн мэдээг яриад үз бусдад залбирч яагаад эзэн минь та надад юу гэж ярихыг минь харуулж өгөөч. Яаж ярихыг минь удирдах өгөөч гээл залбирч. Тэгэл та хүнд ингээ яр. Аянда таны дотроос тослогоо яриад ам чин хөдлөөл яриад энэ. Таны оюун санаа чинь хизээч урд нь ойлгож байгааг үзүүлээ. Та өөрийнхөө амар тэр тослогоо урсан ярихыг та өөрөө мэдэрнэ. Та ярьж байхдаа өөрөө ивэгдсэн шүү дээ. Пүү, ийм юм байт юм бүү. Ямар гоё яриад байна гэж баярлал. Юу шүү дээ, би ийм гоё ярьдаг байсан юм уу? Та биш ээ, тослогоо яриад байгаа. Та тэгэж үзсэн үү? Гараа өргөдөө. Дотроос чинь бүр та өөрөө ярьж байхдаа бүр ивэгдээд. Энэ тослогоог байн урсгаж. Тослогоог урсгах тусам энэ булэг ориглоо л байна. Тослогоо томроод байна, таргалаад байна. Амен. Таиг минь дүүрч бэлхдэг гэсэн баг. Эзний хов, эзний юрөөл, эзний өв. Эзэн танд тэр өвийг өгдөг. Амен. Таны аяг. Энэ бол хов тавлингийн аяг гэж бас болно л доо. Үнэхээр таны хов тавлин бурхны сайн сайхнаар бүр дүүргэгддэг, бэлхаагддаг. Та нар хэлэхгүй миний аяг дүүрч бэлхдэг. Амен. Бурхны өв агуу шүү, гайхалтай шүү. Эзэн бол миний аягны хов хишиг юм а гэж Библийн бас нэг ишлэл дээр байд. Та энэ үгээр хэлэхгүй. Эзэн бол Бурхан бол миний аягны хов. Амен. Гайхалт. Дараагийн ишлэл. Сайн сайхан хийгээд хайр инрэлтэн насан туршид минь намайг автая тагна гэж. Ийм итгэл бидэнд байна уу? Сайн хончтой гэдгээ мэдсэн тэр итгэл. Миний сайн хүн чинь намайг хизээч орхихгүй. Есүс хэлсэн би бол сайн хүн чинь. Би хондихоо төлөө амиа өгнө гэсэн. Тэгэхээр та нар боддоо. Есүс амиа өгсөн шүү дээ. Тэр үнэхээр сайн хүн чинь. Та биднийг сул дорой гимтээ түүнийг үл ойшоож тэрсэлж явахтал тэр бурхан биднийг хайрлсан хайраараа бидний төлөө ганц хүүгээ өгсөн. Есүс амиа загалмай дээр хондихоо төлөө таны төлөө чуулганы төлөө амиа аль хэдийн өгч гисэн. Тэм учраас түүний сайн сайханд эргэлзэх зүйл байхгүй. та амьдралдаа хүнд хэцүү зүйлээр туулж явахдаа бурхан сайн юм болов, бурхан надад хайртай юм болов, эсвэл бурхан намайг орхицсан болов гэж бодох үед та загалмаар уу хар. Миний төлөө амиа өгсөн тэр нэг намайг хайна гэж үү? Тэр сайн хүн чинь шүү дээ. Сайн хүн чинь шүү дээ. Намайг орхих гэж үү? Сайн хүн чинь хонио орхиод явах уу? Таныг зовлонд чинь орхиод явах уу? Хийзээч үгүй. Тийм учраас сайн сайхан хийгээд хайр инрэл намайг лавтаая бүр насан туршид минь дагна гэж хэлсэн. Таар бурханд айтдаг, түүний сайнд нь итгэ. Тэр намайг хийзээч орхихгүй. Өнгөрсөн өдрүүдэд орхиогүй биз дээ. Тэг би эзний өргөнд мөнхөд оршин сууна гэж хэлсэн. Эзний өргөө, эзний чуулган. Та хэлэхгүй юу? Би эзний өргөнд мөнхөд оршин суух болно. Эзний хон сүрг энэ дэлхий дээрх эзний өргөө бол сүм бага, чуулган бага, эсийн бүлэг бага. Та энэ дэлхий дээр байх өдрүүдэд эзний хон сүргийн тэр хашаа болсон, эзний өргөө, эзний орших газар болсон бурхны гэр бүл гэж чуулганыг бас хэлдэг. Байнга байгаарэ. Ямар ч зовлонтой хүнд хэцүү явмааргүй санагдах үед чөтгөрүүд чамайг уруу татан энэ бурхны өргөнөөс салгахаар гим нүглээр дамжуулан, гомдол, бардамлаар дамжуулан, янз бүрийн нөхцөл байдлаар дамжуулан бурхны хашаанаас салгахыг хүсдэг. Хэрвээ хон сүрг бурхны хашаанаас л гарах юм бол цаан чинь үнэхээр энэ амьдралын хүнд хэцүү бэрхшээл, ган гачиг, зовлон төдрүүд, чон, аратан хүлээж авах. Аратан тасдагч, тас туулаад яах юм бэ? Чөтгөрийг аратан гэж хэлдэг диаволыг. Чон гэж нэрлэдэг. Тэм учраас эзний өргөөнд дотор байнга байх чинь, эзний өргөөнд харьяалагдан халамжлагдах чинь ёроолтой юм. Мөн хожим бас бид нар энэ ертөнцийг дэлхийг орхин хорвоогийн мөнх хүсийг үзүүлэн явахдаа эзний жинхэнэ өргөө болсон тэр тэнгэр дэх Иерусалим руу, тэнгэр дэх Деважин руу бид мөнхөд оршихоор явах бол. Амен. Амен. Бүгдээрээ талархъя. Баярлалаа Иесус. Халелуй. Бүгдээрээ эзэнд талархъя. Үнэхээр сайн хүнчин Иесус. Миний төлөө, бид бүгдийн төлөө амиа өгсөн. Бид танд хорогодож, хувь тавилан амьсгалаа таньдаа найдаж. Бид таны дуу хоолойг сонсхийг хүсэж. Хончондоо залбирч хэрвээ таны амьдралд ямар нэг бэрхшээл цовл бүхний сүудэрт хөндөгөр туулах мэт хүнд хэцүүгээр туулж байгаа бол гимшицгээ өршөөлийг гуйцгаая авралыг гуйцгаая тусламжийг гуйцгаая бас бүү сан Тэр бол сайн хүн чинь. Үхлээр хүчлэх хөндөгөр туулсан чи. Эзэн чамтай хамт байгаа тул бүү ээ. Би айхгүй гэж. Учир нь Бурхан надтай хамт байгаа. Есүс Христ надтай хамт байгаа. Ариун сүнс хамт байгаа. Эзний ариун Тэнгэр элч нар бас намайг хамгаалахаар намайг энэ зовлон бэрхшээлээс чөлөөлөхөөр Намайг харин хүчирхэгжүүлэхээр чадваржуулахаар надтай хамт байгаа. Би айхгүй. Халелуя. Сайн сайхан хийгээд хайр инрэл намайг насан туршид минь лавтаая дагна гэж итгэцгээе бүгдээрээ. Бүгдээрээ эзэнд итгэцгээе. Сайн хончонд итгэцгээе. Түүний загалмай руу харцгаая. Тэр загалмай дээр өөрийн цорын ганц хүүгээ бидний төлөө таны төлөө өгсөн тэр өөр юу таньд сармлах вэ? Өөрийн ганц хүүгийнхаа амийг таны төлөө өгсөн тэр өөр юу хармлах вэ? Түүнтэй хамт бүх зүйлийг бидэнд үнгүй сул өгсөн юм аа. Халелуя. Тэ бүгдээр өргөжлүүлэн залбирцгаая. Бүгдээр бүх зовлон бэрхшээл үнэхээр түүнд гуйж энэ бэрхшээлээс гэтлэгж асуудлуудаас минь гаргаж чөлөөлж өгөөч гэж гуйцгаая. Сайн хончин Есүс залбирцгаая. Өмгөөлөл хамгаалал хэрэгтэй байгаа хүн сайн хончин Есүсээс өмгөөллийг хамгааллыг гуйгаа. Энэ амьдрал та төрсөн мэт явж байгаа бол сайн хончин Есүсээс удирдамжийг гуйгаа. Зөвийн замаар намайг алдар нэрийнхаа төлөө өөрийнхөө агуу ариун нэрийнхаа төлөө намайг удирдаач гэж гуйцгаая бүгдээр. Удирдаач биднийг хани жил өр хөөхд гэр бүлийг бид бүгдийг Есүсийн ханжлал чуулганыг Монгол чуулганыг Бурхны бүхий л хүмүүсийг эзэн минь энэ амьдралдаа бас төрсөн явж байгаа тэр хүмүүсийг Бурхан минь аврал руу хаанчлал руу удирдан оруулаач. Халелуя Иешуагийн нэрээр таны хаанчлал ирэх болтугай. Сайн хончин Есүс Христийн хаанчлал, зөвийн хаанчлал, үнэн зөвийн хаанчлал ирэх болтугай. Үргэлж бидний дотор байсаар байх болтугай. Эзэн Бурхан минь харуулж өгөө. Гинэн нэгний хэрсүү болгож, хэрсүү нэгний улам мэрэгэн болгож, мэрэгэн нэгний улам ойлгон ухаардаг болгож өгөөч. Ялгуусаагу Бурхны хүүгийн нэрээр. Халелуя. Өвчтөөг нь эдгэж өгөөч сайн хончин Есүс минь. Зүрх сэтгэл, сүнс, оюун ухаан, бодол санаа, бас бие махбод, бие эрхтнүүдтэй эдгэрэл хэрэгтэй хүүхдүүдэд эдгэж өгөөч. Ялгуусаагу Бурхны хүүгийн нэрээр залбирч байна. Амен. Есүсийн нэрээр.